Dobré dopoledne nebo ráno, dá se říci, milé sestry, milí bratři, návštěvy, všichni, kteří tady jste přítomní, tak vás dneska vítám na bohoslužbě. Já dneska nebudu mít žádný vysloveně verší, který bych se pokoušel to nějak rozebrat nebo říci, ale pouze bych přečetl ze včerejší úvahy z Dobré sedby. Někteří z vás možná to budete slyšet po druhé, pokud to pravidelně čtete, ale myslím si, že to je zajímavá úvaha, takže přečtu a poté bychom chválili písněmi. Kdybys aspoň v tento svůj den poznal i ty, co je k tvému pokoji. Lukáš 19:42. Konec je, není v dohlednu. Je léto a možná, že je teplo, když dnes máme rodinnou pobožnost. Avšak víte ještě, jaké počasí bylo 7. února 2023? Tam si můžeme přečíst. Skoro jasno až polojasno. Denní teploty -4 až 0 stupňů Celsius, noční teploty -7 až -11 stupňů. Vítr jihozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Co vás tehdy nejvíce zajímalo? Pravděpodobně to, kdy se zase oteplí. Ale i když tehdy ještě nebyl vidět konec, věděli jste, že nejpozději v březnu mráz a sníh pominou a že se bude blížit jaro. A také nekonečná opatření kvůli koronaviru v posledních letech by se lépe snášela, kdybychom už na začátku věděli, jak dlouho ještě budou omezení trvat. Avšak prožijete jednu určitou situaci, která nikdy neskončí. Vaše duše bude jednou buď v nekonečné vděčnosti u Ježíše Krista v nebi, anebo u Satana a jeho andělů ve věčné temnotě. Zde na zemi většinou každá situace jednou končí, když sníh nakonec roztaje, nebo když ten záludný působitel nemoci bude zastaven očkováním. Ale muka věčnosti neskončí nikdy. A minuty nebo hodiny, dny nebo roky, všechno ztratí význam v době, která už nebude mít konce. Na období zimy jste se mohli připravit. Na opatření proti koronaviru už méně. Avšak jste připraveni na věčnost? Pán Ježíš vám stále ještě srdečně a laskavě zve. Pojďte ke mně a já vám dám odpočinek. Matouš 11:28. A já mezi náma vítám taky Petra, kterého v tuhle chvíli pozvu dopředu, protože jak on rád říká, je suplování, takže má i svoje texty, které si přečte, takže zvu ho tedy tímto dopředu.
Dobré dopoledne. Já mám na úvod takový jako literární úvod mám, který se bude týkat desatera, ale teď se vás zeptám, teď si nejsem úplně jistý, nečetl jsem vám ho už někdy. Je to desatero podle knížete. Takže já se omlouvám, mám v tom trošku zmatek. Já co čtu doma, co čtu v rádiu, co čtu tady. Je to zamyšlení, omlouvám se všem hostům, protože to není klasické kázání, je to suplování, jak řekl Mila. A zahájil bych ho teda tím desaterem podle knížete Karla Schwarzenbergera. Je to rozhovor, je to čerpaný z knížky rozhovorů a já jsem vytáhl tady toto. Je to z roku 2001. Když si k tomu ještě tak jako představíte tu jeho dikci, tak... Takže začneme tím desaterem. Ještě pro editora, pro Adama, nadpis můžeš dát, kde jsem, nebo kde jsi, jo? Potom. Takže desatero podle knížete. Jak kníže vidí český národ z hlediska božích přikázání? Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Já jsem člověk věřící, jako takový budu mluvit. Odkud odchází náboženství, tam přichází pověra. Nemluvím tolik o sektách a kultech, které se k nám derou. Lidé, hlavně mladí lidé, hledají. Jsme jako v pozdní době Říma, kdy se také rozmnožovaly pověry a proroctví. Hlavně totiž dnes v české společnosti zbožňujeme nejklasičtější modlu zlaté tele, mamon. Jsou jiné podobné zjevy. Před 3 lety zaznělo na českých náměstích o jednom vynikajícím sportovci, že je Bůh. To je napováženou. To znamená, že lidi nevědí, co Bůh je. To není nic proti tomu sportovci, ale je to zvláštní. I západní společnost uznává zpěváky jako jakési polobohy. Když zapomeneme na Boha, tak nám přijdou nejrůznější modly. Nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře, na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. To znamená, že se pokoušíme Boha přiblížit obrazu svému, že se nepřibližujeme k němu, že se ho snažíme přiblížit k sobě. Někteří lidé chtějí mít pohodlného, příručního pánbíčka, který by jim posloužil. Děláme si prostě jeho obraz tak, aby nám vyhovoval. Většina našeho obyvatelstva je ovšem agnostiky vůči náboženství. Kvůli naší historii nevědí a ani nechtějí vědět, o co jde. Ateisté bojovali proti náboženství, i dnes to někteří lidé považují za povinnost. Prosím, většinu lidí ovšem náboženství nezajímá, je to mimo jejich život. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Mám legraci z těch, kteří říkají, že jsou ateisté, ale dožadují se horoskopu. Nebo tvrdí, že naše náboženství je překonané, ale vždycky nastraží uši při zmínce o buddhismu nebo o něčem podobném. Společnosti u nás a na území bývalé NDR se snad nejvíce na celém světě vzdálily od náboženství. Osobně jsem přesvědčen, že některé neduhy v českých zemích a v nových zemích Německa s tím velice souvisejí. Ve starší literatuře se píše o nějakém zločinci, nebál se Pána Boha. Když člověk neuznává něco, co je nad ním, tím nemíním okresní úřad, ale něco opravdu naprosto svrchovaného, je to chyba. Když v to věřím, tak mi aspoň čas od času přijde myšlenka, pro Boha svatého vždyť já to udělal špatně. Jenže jsou lidé, kteří přemýšlejí takto. Když mě nechytnou policajti, bude všechno dobré. A když i nakrásně chytnou, stejně je podplatím. Pamatuji se na jeden dávný rozhovor s Václavem Havlem. A Havel věru není církevní člověk. Tehdy jsem navštívil severní Čechy a byl jsem zděšen z té devastované krajiny. Vyprávěl jsem to Havlovi. On se na mě tak podíval a řekl mi, musíš si uvědomit, že ta devastace v morální oblasti je mnohem horší. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí. My tu přestávku po 6 dnech považujeme za tělesnou věc, místo toho, abychom mysleli na oblast duchovní i duševní. Když se mi v neděli nepodaří dostat do kostela, tak mi něco chybí. Ta hodinka zamyšlení udělá člověku nekonečně dobře. Udělat ze 7. dne jen den lenosti nebo sportu, to možná prospěje tělu. Ale ta druhá část zůstává zakrnělá. I s ní je to jako s tělem. Když ho zanedbáváte, zakrní. Duše také. Spousta lidí pracuje 7 dní v týdnu. Když jste nasazen ve válce nebo máte službu v nemocnici, tak je to něco jiného. Když pořád pracuji, za normálních okolností utíkám před sebou samým. Je to perfektní výmluva. Mám tolik práce, že se k tomu nedostanu. Já musím pracovat, beze mne se to neobejde. I ten nejvýkonnější manažer zjistí, že se mu vybíjí baterky, že ho nebude nic napadat. Americké univerzity mají báječný zvyk, takzvaný sabbatical year. Posílají lidi, aby si odpočali po celý rok. Člověk se z toho koloběhu, který připomíná kolečko, v němž svého času v domácnostech chovali křečka nebo veverku, potřebuje dostat. Hlavně a především, člověk se nemůže považovat za tak důležitého, že bez něho nic nejde. Řekněme, že takový dokonalý manažer bude mít automobilovou nehodu. Nepřeji mu, aby se zabil či zranil, ale bude čekat hodiny na policajty, pak další hodiny, než se auto otáhne. Tak čeká a den pryč. Zjistí, že to šlo i bez něho. Cti otce svého i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. To strašně upadá. Nejen u nás, ale v celé moderní společnosti. Žijeme v čase, kde změny probíhají mnohem rychleji než dřív. Mladý člověk má dojem, že jeho rodiče pocházejí ze strašně vzdálené doby. to, co říkají, už dnes mnoho neznamená. Svět rodičů mu připadá chudý a nezajímavý. Většinou až pozdě, na konci jejich života, dojde člověku, že měl s rodiči víc mluvit. Tíhneme k tomu se rodičů zbavit, když jsou nemocní nebo staří. Šoupneme je do domova důchodců, když umřou v nemocnici, hlavně ne doma, pak rychle spálit a urnu někam postavit. Nedokážeme s nimi žít, když stárnou. Každý člověk má dobu, kdy se osamostatní, to je v pořádku. Ale pak nenalezáme tu cestu k otci a matce zpět. A kvůli tomu nenalezáme ani cestu k vlastním dětem. Tento proces rozklížení pokračuje a myslím, že to bude ještě horší v příští generaci. Nezabiješ. Ve vztahu k tomuto prostému přikázání jsme dnes divně rozpolceni. Na jedné straně taková teoretická ochrana života. Připomeňme to všeevropské vzbouření proti popravám ve Spojených státech. Všude máme nejrůznější předpisy a vyhlášky, které nás mají chránit. Ale na druhou stranu se zase vrací eutanázie. Je tady také obrovská otázka potratu. Já vám řeknu upřímně, že ji nelze v této diskuzi vyřešit. Potraty se však víc a víc berou jako samozřejmost, ba dokonce jako právo. Nebere se to jako rozhodnutí, které musí být hluboce prověřováno před soudem svědomí. Automobilové závody, tento nový způsob gladiátorských zápasů, přijímáme je. Je to paradox. Ničíme životní prostředí. Rasismus. Máme nižší úctu k životu člověka jiné rasy. Nesesmilníš. Já přiznávám, že osobně nemám právo se k tomu vyjadřovat, ale má to i společenskou stránku, ke které můžeme něco říci. Dřív jsem velmi rád jezdil s přáteli ze zahraničí sem do republiky, aby to tady poznali. Už to nedělám, já se prostě stydím, že první dojem, který mají, když přejedeme hranice, je strašný. Najdete tam alespoň 7 bordelů a holky podél silnice. Tramvaje města Prahy jsou ozdobeny reklamou na různé hampejzy. Podél silnice jsou na ně poutače. Máme vzkvétající obchod se ženami, velmi často nezletilými. Ta 3 přikázání se dají shrnout. Chybí nám respekt, úcta a láska k tomu druhému. Nepokradeš. Za komunismu se říkalo, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. Těch 50 let nás poznamenalo. Ovšem i za první republiky byla korupce a velmi podezřelé obchody. Švehla byl předsedou agrární strany a to byla strana, která věru uměla privatizovat. Ale i on si posteskl, aby aspoň tolik nemlaskali. Dnes se mlaská naprosto bezostyšně. Lidé, kteří jsou ve vážném podezření z tunelování, vystupují veřejně a jsou bráni jako české hvězdy. To je rakovina, která může společnost zahubit. My jsme si zvykli, že krádež a korupce je lehký přečin, ale vývoj u nás ukazuje, že je to strašně vážná věc. Neexistuje tu ani pobouření. Všude na světě se krade, ale má to své meze. Čas od času je někdo chycen a potrestán a když má někdo špatnou pověst, není společensky přijatelný. V tom je ten rozdíl. Nevydáš proti bližnímu svému křivé svědectví. Co tady je veřejně vyslovených pomluv? Nikomu to nevadí, je to už folklor. Existují média, která těží z toho, že vytahují na světlo nejsoukromnější věci člověka. Když jsou v tom prachy, tak neexistují zábrany. O u nás dodnes traumatizujícím fízlování ani nechci mluvit. I křivé svědectví jsem několikrát zažil při soudech. Lež se u nás přijímá. Přijímá se i to, že ji mohou člověka poškodit, zničit. Nebudeš dychtit po ženě bližního svého. Je to mnohem vážnější, než si uvědomujeme. Musíme opravdu písmo číst. Když před pána přivedli nešťastnou cizoložnici, která podle tehdejšího zákona byla ohrožena ukamenováním, pán neřekl, to je v pořádku, užívej si dál. Nýbrž řekl, kdo jsi bez hříchu, sám první zdvihni kámen. Měli bychom si aspoň uvědomit, co činíme. Je to vědomně odlišeno od nesesmilníš. Tímto rozbijím rodinu, rozbijím vztahy, ponižuji legitimního partnera a víc než čím jiným, tím trpí děti. Vždycky existovalo cizoložství, ale já bych nemohl zdvihnout ten kámen. Nezamýšlíme se ovšem, jaké to má následky. Je to hřích, který poznamenává děti. Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu. Každý člověk, pokud není svatý a těch je opravdu málo, si řekne, ten jeho bourák bych chtěl, nebo já bych se rád zmocnil té či oné firmy, onoho baráku či sousedního pole. Měli bychom se zamyslet nad tím, co to udělá tomu druhému. Manipulací s akciemi, takzvaným tunelováním, privatizací státního majetku za umělé a korupcí sníženou cenu vždy někoho okrádám. V posledních letech jsme prožili největší výbuch dychtivosti od doby 30leté války. Nikdy od té doby nebylo tolik příležitostí zmocnit se něčeho, co nám nenáleží. Musíme se ve svých úvahách a přáních krotit. Musíme se ptát, mám na to právo? Dělám obchod v právním řádu? Zaplatím jakž takž poctivou cenu? Nebo jsem to z někoho vyloudil za babku? Třeba od příbuzných, třeba od státu? Měl bych vědět, že když si něco beru, že to beru někomu. Je to také vědomě odděleno od nepokradeš. Jde nejen o prostou krádež, ale i o praktiky, které byly v poslední době hojně užívány. Do jisté míry přiznávám, že během posledních 50 let se vytratilo povědomí, kde je hranice mezi výhodným obchodem, podvodem a čistým okrádáním spoluobčanů. Před lety, když tu ten vývoj začal, mluvil jsem s jedním právníkem. Ten mi o jednom případu řekl, vždyť to není zákonem zakázáno. Já jsem se tam díval a není to trestné. Myslím, že si máme uvědomit, že ne všechno, co není přímo zákonem zakázáno, je člověku povoleno. Tak, tolik na úvod kníže Karel. A mě to vedlo k takové úvaze o tom, o zákonu, o desateru. Když Mojžíš, když putovali pouští, tak Mojžíš dostával instrukce, jak vést lidi, zákon, desatero, a dostával to nahoře. On byl sám, on tam vystoupil sám a byl tam v boží přítomnosti. A já jsem si to tak představil a pak jsem si to, když tam byl těch 40 dní, a četl jsem si to, Exodus 24:31, Mojžíš si musel zapamatovat hodně údajů, tam je plno věcí, jak co má vypadat, sice na desatero si připravil nějaké kamenné desky, ale pak tam bylo spousta dalších věcí, které měli dodržovat Izraelci, tak jsem říkal, toto si zapamatovat. A pak mi došlo, že vlastně, když jste v boží přítomnosti a Bůh vás chce zmocnit k něčemu, tak on vás zmocní. Dostanete tu vlastnost nebo to, co potřebujete k tomu, abyste vykonali. Bůh vás v tom jakoby nenechá samotné. Zajímavá paralela je s novým zákonem. Ježíš, když měl kázání nahoře, taky vystoupil nahoru, ale tam už nebyl sám. Tam už byli učedníci a tam byly zástupy. Tam čteme to u Matouše třeba v 5. kapitole. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil nahoru, posadil se a když k němu přistoupili jeho učeníci, začali učit. Blaze chudým v duchu a tak dále. A pokračuje, a to je taky jako pěkný seznam jak věcí nebo situací, jak se máme zachovat. Je to až do 7. kapitoly a tam to končí. Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasli nad jeho učením, učili je totiž jako ten, kdo má zmocnění, a ne jako znáci písma. Když pak se stupoval z hory, šli za ním veliké zástupy. Já jsem si to četl zase taky. A normálně si to zkuste, udělejte pokus, pokud máte tu možnost doma, dostanete domácí úkol. Sedněte si v klidu a přečtěte si tady toto kázání nahoře, od té 5. kapitoly do té 7. nahlas, pomalu. Je součástí té řeči je i modlitba Páně, budete se vlastně modlit. Je to hutné vyučování, je to opravdu jako ten materiál. A není to o tom, jak dobře investovat peníze nebo cokoliv jiného, nebo kam jít za dobrou slevou, kde dobře koupit. na nějakou dobrou dovolenou jet. Je to úplně o něčem jiném. Je to o věcech, které jsou duchovní, které jsou jakoby nehmotné. Jsou to věci, ale které jsou, mají dopad, účinky do toho našeho reálného fyzického života. Blahoslavenství je prostě o věcech, které nevidíte, ale má to dopad do vašeho života. Zkuste to si přečíst. A je to skutečně tak, že Ježíš nepřišel zrušit, ale naplnit zákon. Je to, byl ten, kdo měl skutečně tu moc a naplnil ten zákon. A když jsem tím tak přemýšlel, ponořil jsem se jakoby do té situace, tak víte, co mi nastalo? Takový obrázek mi nastal z Genesis. První otázka, když padla v Biblii, kde jsi? Když Bůh, Hospodin, přišel za Adamem a ptá se, kde jsi? Pojď mi vystoupil ten obrázek. Když se Hospodin ptá, kde jsi? Bůh to mohl udělat úplně stokrát jinak, několikrát jinak. On mohl do toho keře šáhnout, pojď sem, Adame, vytáhnout si ho, za ucho si ho vytáhnout a vyfackovat ho. Mohl říct, Evě, co jako děláš? Ne, Bůh to udělal tak, že zeptal se, kde jsi? Chtěl slyšet toho Adama, chtěl jeho reakci. On věděl, že ti dva se schovávají, ale proč to udělal takto? No víte proč já, co si já myslím, Bůh chce, aby jsme si dávali věci do souvislosti, aby jsme přemýšleli. On nás vybavil rozumem, duchem. A Bůh není ten, kdo manipuluje. Bůh nemanipuluje, ale vyučuje, ukazuje, varuje. A když je potřeba, tak používá třeba z našeho hlediska drsné metody, nebo tvrdší metody, asi je to potřeba. Ale určitě Hospodin nikoho nechce znásilňovat, manipulovat nebo někam tlačit do něčeho. On chce, zamysli se, co děláš, kde jsi a proč tam jsi. A myslím si, že ta otázka, kde jsi, je aktuální i dnes. A platí pro každého z nás, jak tady jsme. Kde se nacházíš dnes? Kde jsi? A není to otázka na místo, ale je to, kde se nachází tvůj duch. Jaká je tvoje víra? Kde je tvoje duše? Když Hospodin položil tu otázku Adamovi, tak ten odpověděl, uslyšel jsem tvůj hlas a bál jsem se. Varianta je, dostal jsem strach nebo ulekl jsem se. Adam dostal strach. Kdyby se mě Bůh zeptal dnes, jaká bude vaše reakce? Leknete se? Jak vám Bůh Hospodin promluvil? Leknete se? Nebo by se mohl zeptat, kde je tvůj duch? Jaká je tvoje víra? Je živá? Je ta víra živá? Nebo je skomírající? Je ledabilá? Jen tak, jako je rutinní? Stala se opotřebovanou? Devalvovanou? Devalvace je znehodnocenou vírou? Nebo dokonce podléhá nějaké inflaci? Inflace je snížení hodnoty peněz, ztráta kupní síly. Zastavme se trošku u té inflace. Já když jsem si probíral ty pojmy, tak jsem narazil na pojem, jsem to dodneska nevěděl, kdo se pohybujete v ekonomickém prostředí, tak to možná znáte, ale existuje pojem šuntflace a smrskflace. Je to z angličtiny. Jo. Shrink je smrštice. Příklad smrskvace mám tady. Toblerone, to znáte všichni. To je taková čokoládová tyčinka. Budeme počítat spolu, jo? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Těch jehlanů je tady 12. Kdybyste tuhle tyčinku si koupili v roce 2005, tak tam těch jehlanů bude 8, bude jich míň, ale přitom tam bude víc čokolády. Víte proč? Je tady větší vzduchová mezera. Tato tyčinka je má o 10% míň čokolády než v roce 2005. Ona se smrskla, přitom je větší. To zajímavé, ale je to tak. Takže to je smrsklace. Šuntflace. Šuntflace je v podstatě skimp flation, skimp je škudlit. Anglicky škudlit je skimp. A je to změna složení výrobku. Typickým příkladem je křehčené kuřecí maso nebo glazované maso. To je maso, které je napuštěné vodou se solí a polyfosfáty, ečkama. A tam prý se dá ušetřit až 20% toho hmotnosti toho výrobku. Místo 100% tam máte 80% masa, zbytek je voda, ta se vám pak v trubě vypaří, to nikoho nezajímá, ale výrobce ušetří. Ale vraťme se k té původní otázce. Gracie, jaká je tvoje víra? Nepodléhá zubu času? Jaké smrštění nebo naředění nebo znehodnocení? Nepodléhá tomu? Jako, je to taková ošmetná otázka, ale na závěr bych vás chtěl ještě upozornit na jednu věc. Každý z nás, jak tu jsme, máme kamaráda. Máme kamože, měl ho i Ježíš. Vzpomeňte si, tady jsou kameny, proměň je v chleba. Skoč, andělé tě zachrání, tě budou nést. Je to kamarád Satan. Ať chceme nebo nechceme, máme ho. Každý z nás ho má. Jako. On se neptá. On se přidruží a bude chtít do konce tohoto světa tu naši víru nějakým způsobem naředit, ošidit, prostě s ní něco udělat, aby nebyla silná, velká, prostě opotřebit. A že on to umí. On to umí. Buďme tedy ostražití a nenechávejme se nějakým způsobem ukolébat, obalamutit. Kéž bychom Boha hledali stejně třeba jako náš mobilní telefon. Já si vzpomínám na jednu situaci, to ještě byla naše Katka v Plzni. A já jsem tam jel, to byla asi Amálka malá, a dala mi do kočáru a já jsem vyrazil do Víru velkoměsta, jsem ji vozil po Plzni, nebo spíš směrem pryč z centra. A tak jsem jel s tím kočárem a najednou jsem zjistil, že nemám mobil. A mě to tak jako rozhodilo. Pořád jsem si teďka přišel, já mám mobil. Jsem si říkal, tady je něco špatně už. Já bez toho mobilu nemůžu být, nebo co? A víte, jak to je s mobilem dneska? Jako bez mobilu už ani ránu, tak ani bez Boha ani ránu. Dávejme si na to pozor a buďme připraveni. Kdyby se nás Bůh zeptal, kde jsi, lekneme se, zaváháme, budeme schopni dát smysluplnou odpověď Hospodinu. Takže já vám přeji, abyste měli váš život naplněný a měl ten správný smysl. Amen.